Έχει ανοίξει ήδη το Τριώδιον, που είναι περίοδος κατανήξεως. Το βιβλίο που περιέχει την ακολουθία του Τριωδίου λέγεται Τριώδιον το κατανυκτικόν, και επομένως το πνεύμα του Τριωδίου όλου, της περίοδου που αρχίσαμε από την περασμένη Κυριακή, είναι η κατάνυξη. Και τι θα πει κατάνυξη? Κατάνυξη δεν θα πει να ερεθιστεί λίγο το συναίσθημά μας και να πούμε, παραδείγματος χάρη, τι ωραίος που ήταν ένας σπερινός που παρακολουθήσαμε. Ψέλνανε τόσο ωραία οι ιερείς, ήταν λίγο σκοτάδι, τα καντιλάκια, ωραίο αυτό, ήταν, λέμε, κατανυκτικά. Αν μιλάμε για κατάνυξη με αυτό το νόημα, ίσως δεν λέμε τίποτα. Διότι η κατάνυξη για τη Μεγάλη Παρασκευή είναι ένας νυγμός μέσα μας. Μία ανοίξη με εγχειρίδιο μέσα μας που προσπαθεί να μας βγάλει όλα τα κακά, να μας αλλάξει, να μας καθαρίσει. Κατάνυξη λοιπόν είναι βέβαια φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και προσπάθεια να δούμε τον εαυτό μας τον κακό, να μην ασχολούμεθα καθόλου με τον καλό εαυτό μας, γιατί πραγματικά για τα καλά, όπως είπε ο πατήρ Κυριακός, δεν μετανοούμε, αλλά τα κακά, το πρόβλημά μας είναι ο κακός εαυτός μας. Και όλο το νόημα τώρα του Τριωδίου στην πρώτη φάση που περνάμε τώρα και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι αυτό το μεγάλο νόημα. Οι δύο φιγούρες της αρχής του Τριωδίου, ο Φαρισαίος και ο Τελώνης. Δηλαδή, σαν να μας λέει η Εκκλησία με την ακολουθία αυτή, πρέπει να αλλάξουμε τη φαρισαϊκή μας νοοτροπία και να φτάσουμε στην πνευματική κατάσταση του Τελώνου. Συνοπτικά αυτό είναι το νόημα. Και όλοι μας δυστυχώς είμαστε Φαρισαίοι. Εάν ισχυριστούμε ότι δεν είμαστε Φαρισαίοι, θα είμαστε 100% Φαρισαίοι. Αλλά πάντως είμαστε Φαρισαίοι, διότι έχουμε αυτό το δηλητήριο μέσα μας, την ίηση, την έπαρση, τον εγωισμό, την αλαζονία, την πρωτιά να θέλουμε, το δικό μας να θέλουμε. Όλα αυτά είναι φαρισαϊκά στοιχεία. Είναι λοιπόν η περίοδος αυτή μια περίοδος μετανοίας, έτσι χαρακτηρίζεται, κατανοίξεως και μετανοίας, αλλά η μετάνοια εκλαμβάνεται σαν μια πνευματική διαδικασία που δεν μπορούμε ίσως να αντιληφθούμε. Γιατί θα ρωτούσα, τι είναι μετάνοια? Τι είναι μετάνοια? Και εμένα, αν με ρωτούσανε προ κάποιον χρόνο τι είναι μετάνοια, θα έλεγα, μετάνοια τι είναι? Έρχεται η Μεγάλη Σαρακοστή, πρέπει να πάω στο πνευματικό μου, σκέπτομαι τι έκανα κακό και πάω και το λέω και με συγχωρεί. Δεν είναι μετάνοια αυτό? Δεν είναι μετάνοια αυτή, διότι αυτή είναι μία απλώς περιστασιακή συνάντηση με τον εαυτό μου που μπορεί να περιέχει και αλαζονία μέσα. Γιατί? Πώς να πω στο πνευματικό μου, βρε παιδί μου, αυτό τώρα είναι βαρύ, θα χάσει την καλή ιδέα που έχει για μένα, ναι. Του έχω δώσει μια εικόνα καλή. Τώρα να το πω αυτό? Κάνουμε επιλογή λοιπόν των αμαρτιών που θα πούμε πολλές φορές, γιατί δεν αντέχουμε να δούμε το πρόσωπο του πνευματικού μας. Είναι ένα παράδειγμα αυτό για να καταλάβουμε, και εγώ έτσι το νιώθω πολλές φορές, ότι παίζουμε ένα θέατρο και στη μετάνοια. Για τον πατερικό όμως άνθρωπο, τι είναι η μετάνοια? Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, σε αυτά τα μεγάλα θέματα να γυρίζουμε στους πατέρες. Οι πατέρες δεν τελείωσαν την αποστολή τους, γιατί διαβάζουμε πολλά βέβαια ότι οι πατέρες ξεπλήρωσαν τη δουλειά τους, το χρέος τους, τώρα πάμε για καινούρια πράγματα, τα μηνύματα της νέας εποχής μας παγιδεύουν, μας χειραγωγούν και αλλάζουμε ιδέες και λέμε τώρα εντάξει, πατέρες. Και θεολόγοι λένε να επανερμηνεύσουμε τη θεολογία των πατέρων, δηλαδή σαν να μας χρειάζεται και εμείς, ποιοι είμαστε εμείς? Όταν μια θεολογία έγινε από φωτισμένους ανθρώπους, αγιοπνευματικούς, όπως λένε τα ωραία τροπάρια εκεί της ημέρας της εορτής των πατέρων και τα λοιπά, ποιος θα τα επαναρμηνεύσει? Λοιπόν, σε αυτά τα μεγάλα θέματα όπως είναι και η μετάνοια, επιστρέφουμε στους πατέρες για να δούμε αυτοί πώς καταλάβαιναν τη μετάνοια και πώς την ζούσαν και την εβίωναν. Διάλεξα λοιπόν, όπως ξέρετε, λέει ανακοίνωση, από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος κάποιες περικοπές που μιλάνε για τη μετάνοια. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ίσως θα ξέρετε οι περισσότεροι, είναι ένας πατέρας της Εκκλησίας, νηπτικός, ασκητικός, και έχει γράψει αυτό το βιβλίο που λέγεται Κλίμαξ. Λέμε η κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, του Σιναήτου. Τι θα πει κλίμακα? Αυτός ο φωτισμένος άνθρωπος, ο αγιοπνευματικός, κάθισε και σκέφτηκε μία σειρά θεμάτων, τα οποία τα ονόμασε σκαλοπάτια μιας κλίμακος. Δηλαδή, πώς πατάμε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και φτάνουμε στην κορυφή που θέλουμε. Έτσι λοιπόν, μία σειρά θεμάτων για την υπακοή, ξέρω εγώ, για την ταπείνωση, για πολλά θέματα τέτοια. Είναι βέβαια ένα μοναχικό βιβλίο. Αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι ένα μοναχικό βιβλίο. Μα θα ρωτήσει κανείς αμέσως, εμείς μοναχοί είμαστε και μοναχικά βιβλία θα διαβάσουμε? Ο Άγιος Σιμεώνας Θεολόγος γράφει σε κάποιον Νικόλαο και του λέει, κοίταξε, του λέει, ήταν λαϊκός ακόμα Νικόλαος, κάποτε θα γινόταν κληρικός, και πρόσεξε, του λέει, να ζεις εκεί που θα είσαι τώρα μόνο σαν μοναχός, και μη μου πεις, λέει, ότι εσύ δεν είσαι μοναχός και ότι οι μοναχοί έχουν άλλη πνευματική, ας πούμε, δίαιτα και αγωγή. Γιατί ο Θεός, ο Χριστός, δεν έγραψε δύο Ευαγγέλια, ένα για τους λαϊκούς και ένα για τους μοναχούς. Διαφέρουμε ως προς τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Είναι αλήθεια ότι οι μοναχοί, όταν είναι βέβαια και καλοί, ευνοούνται από το γεγονός ότι ζουν μέσα σε μια αδελφότητα κτλ. Αλλά όλοι είμαστε προορισμένοι, δηλαδή υποχρεωμένοι να μετανοούμε, όλοι είμαστε στην πορεία αυτή να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού, να ενσαρκώσουμε τον Χριστό, τον έχουμε ενδυθεί δια του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε υποχρεωμένοι αυτή την ένδυση που έχουμε κάνει, την Χριστεπώνυμο, να την αναζωογονούμε συνέχεια, να δίνουμε, όπως λέει ο Άγιος Σιμεώνας Θεός, να δίνουμε τροφή στο Χριστό, λέει. Ο Χριστός πεινάει. Και τι να του δίνουμε? Τη ζωή μας, τα έργα μας, τα αγαθά έργα, τα καλά. Λοιπόν, εκεί έχει μια ομιλία στον πέμπτο λόγο του, στο πέμπτο σκαλοπάτι, περί μετανοίας. Και μας λέει τι είναι μετάνοια. Και πραγματικά λέει πράγματα καταπληκτικά. Έχει 12 στίχους που μας δίνει 12 ορισμούς της μετανοίας, που αν είχαμε καιρό να τα δούμε, δηλαδή όλα και τα 12 με κάποια έτσι άνεση και να εισχωρήσουμε, θα βλέπατε ότι η πορεία μέσα στη μετάνοια, στο χώρο της μετανοίας, η πνευματική διαδικασία της μετάνοιας, είναι ένας πλούτος μυστηρίων. Μετάνοια δεν είναι έκανα κάτι σε κάτω, ξέρω εγώ, ταπείνωσα τον Παπαγιώργη, να πω στον ιερέα, ξέρεις, ένα μάστορα εκεί που είχα, κύριε Γιώργη, του είπα έτσι και καλά παιδί μου, εντάξει, συγχωρεμένος. Δεν είναι αυτά. Η μετάνοια είναι μυστήριον. Και έτσι το καταλαβαίνει ο πατερικός άνθρωπος. Και να δείτε τι μας λέει. Στην πρώτη του πρόταση, μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Λέμε βέβαια ότι και το μυστήριο αυτό μας καθαρίζει, μας λούζει. Είναι μια κάθαρση πνευματική όπως το βάπτισμα. Αλλά δεν το λέει έτσι όπως το λέμε εμείς για να ξοφλάμε γρήγορα, ας πούμε, με την ενιολογική διερεύνηση του όρου μετάνοια. Λέει, σημαίνει μετάνοια ανανέωση του βαπτίσματος. Δηλαδή κάθε φορά όταν μετανοούμε σωστά, όταν δηλαδή είμαστε ειλικρινείς, όταν έχουμε επισημάνει όσο μπορούμε, γιατί πολλά μπορεί να μας ξεφεύγουν για οποιοδήποτε λόγο, για άγνοια και τα λοιπά, και στην ευχή της συγχωρητική είναι αυτά μέσα όλα που λέει. Λοιπόν, αλλά όταν θέλουμε να καταλάβουμε καλά τη μετάνοια και έχει γίνει καλή η μετάνοια, καλή με την έννοια, το λέω πρακτικά τώρα, με πρόθεση μετανοίας, με πόνο ψυχής, με συνέστηση κτλ. Κτλ. Τότε λέει αυτό σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Τι θα πει ανανέωση του βαπτίσματος? Τι έκανε στο βάπτισμα, τι έγινε στο βάπτισμα? Είναι ένα άλλο αυτό πρόβλημα, ότι ο χριστιανός άνθρωπος πρέπει, θα έλεγα και δεν είναι υπερβολή, διαβίου να επικεντρώνει το πνεύμα του στο μυστήριο του βαπτίσματος. Είμαστε βέβαια τότε μωρά, όπως συνήθως γίνεται, και μας βάφτισε κάποιος, που ανέλαβε να είναι και ο νονός, μπορεί να ήταν και ένας άγνωστος και ένας υπουργός και 10 βουλευτές μαζί και τα λοιπά, και τελείωσε το μυστήριο. Και από εκεί και πέρα μεγαλώνει το παιδί, αν και οι γονείς του βέβαια δεν έχουν προϋποθέσεις πνευματικές για να το καθοδηγήσουν, θα γίνει έφηβος και ξαφνικά μπορεί να μάθει ότι να μια χριστιανική κίνηση και μια πνευματική να τον τραβήξει και να νομίζει ότι να αρχίζω τώρα τη ζωή μου την πνευματική. Δεν την αρχίζει τότε. Οι καταβολές της πνευματικής μας ζωής, που είναι η ζωή του Χριστού, είναι μέσα μας δια του βαπτίσματος. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Επομένως, τι έγινε στο βάπτισμα? Μόνο στην κολυμπήθρα σκεπτόμαστε τι έγινε, μπήκαμε, βγήκαμε και τελείωσε? Στο 6ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής ο Απόστολος λέει κάποια πράγματα τα οποία αποτελούν τον Απόστολο του μυστηρίου, αλλά διαβάζεται αυτός ο Απόστολος και το Μεγάλο Σάββατο, γιατί την αρχαία εποχή ευαπτίζονται το Μεγάλο Σάββατο για να ζήσουν την Ανάσταση ως χριστιανοί πλέον και τα λοιπά. Ήταν κάποιες μέθοδοι των χριστιανών των πρώτων όταν γίνονται, και έχει επιβιώσει το Μεγάλο Σάββατο ο Απόστολος του βαπτίσματος. Λοιπόν, εκεί λέει ότι εμπαπτίστημεν εις τον θάνατο του Χριστού. Μπήκαμε δηλαδή στη Βολυβήθρα, μας έβαλε στο νερό ο ιερέας και κατεβήκαμε στο θάνατο του Χριστού. Ταυτιστήκαμε με το θάνατο του Χριστού. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε χρεωμένοι να πεθάνουμε. Να πεθάνουμε πνευματικά. Να πεθάνουμε, να νεκρωθούμε για την αμαρτία εν Χριστώ Ιησού. Και λέει ο Απόστολος, ήγαρ εάν γίναμε σύμφητη το ομοιώματι του θανάτου αυτού αλλά και της Αναστάσεως σώμεθα. Δηλαδή, αν έχουμε πεθάνει, έχουμε νεκρωθεί για την αμαρτία εν Χριστώ Ιησού, τότε και θα αναστηθούμε. Δηλαδή, αν δεν νεκρωθείς, δεν ανασταίνεσαι. Αυτό είναι σημαντικό. Εμείς προσέχουμε τον εαυτούλη μας βέβαια να μην οδυνάται, να μην στεναχωριέται για πολλές αμαρτίες, για πολλές. Τα απλοποιούμε όλα. Επικαλούμεθα την εποχή ότι σήμερα η εποχή είναι έτσι, δεν μπορούμε να αγωνιζόμαστε, ξέρω εγώ. Καταργούμε την νηστεία πολλές φορές γιατί είναι λογικό αυτό. Τρέχουμε στα οικολογικά όλα αυτά κτλ. Για να συντηρηθούμε. Για την πνευματική μας ζωή όμως τι κάνουμε? Το μήνυμα λοιπόν το πρώτο του βαπτίσματος είναι ότι πρέπει να πεθάνουμε. Ή συναπεθάνομε και συζήσουμε. Αν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό και θα ζήσουμε και θα αναστηθούμε. Επομένως είναι δύο σημαντικά στοιχεία του μυστηρίου του βαπτίσματος που επαναλαμβάνονται στη μετάνοια. Στη μετάνοια πρέπει να νεκρωθεί ο παλαιός εαυτός μου, γιατί το πρόβλημά μας είναι ο παλαιός εαυτός μας που τον φέρουμε και το συντηρούμε εμείς. Με το βάπτισμα σταυρώθηκε ο παλαιός άνθρωπος. Αλλά όταν δεν ξέρουμε τίποτα εμείς από το μυστήριο και προχωρούμε στη ζωή, αποκαθιλώνουμε τον παλαιόν άνθρωπο από το σταυρό, γίνεται δυνατός, μας κυβερνά, και όταν συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε χριστιανοί, πια από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι το θέμα δεν είναι, και εδώ πέφτουμε έξω, να είμαστε καλοί άνθρωποι, να είμαστε καλοί χριστιανοί, να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να έχουμε το πνευματικό μας κτλ. Τίποτα από όλα αυτά. Εάν δεν ζούμε το μυστήριο της ζωής του Χριστού στον εαυτό μας και δεν μεγαλώνουμε, δεν ανατρεφόμεθα μαζί με τη ζωή του Χριστού μέσα μας, δεν κάνουμε τίποτα. Και αυτό είναι το μήνυμα του βαπτίσματος. Και η μετάνοια επομένως πρέπει να είναι θεοφιλής, όπως λέμε. Δηλαδή με την καλή μας πρόθεση, με την αγωνία μας, γιατί η ζωή μας έχει πολλά αρνητικά, γιατί περνάει ο χρόνος, μεγαλώνουμε εμείς και αντί να πολεμάμε τον κακό εαυτό μας, μάλλον το συντηρούμε πολλές φορές με τη βοήθεια και των τύπων της Εκκλησίας και νομίζουμε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Είμαστε στην Εκκλησία. Πολλές φορές και το λέω αυτό, παρακολουθώ και στην ενορία μου δηλαδή. Τόσοι άνθρωποι είναι μέσα εκεί και όταν θα πει λάβετε, φάγετε, μαζεύονται τα μωρά και 2-3 ηλικιωμένοι. Και τόσοι άλλοι άνθρωποι δεν προσεγγίζουν το μυστήριο που ο ίδιος ο Κύριος είπε, εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Χωρίς το μυστήριο δεν έχουμε ζωή. Αλλά για να προσθέσουμε στο μυστήριο, πρέπει η μετάνοιά μας να είναι πραγματικά θεοφιλής. Έτσι λοιπόν, με μία πρόταση βλέπουμε ότι τι περιέχει αυτό για τον πατερικό άνθρωπο. Ότι η μετάνοια δεν είναι μια στιγμιαία κατάσταση. Δεν είναι 5 με 7 που θα πάω στο πνευματικό μου. Η μετάνοια είναι όλη η ζωή. Μάλιστα, ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής λέει ότι κάθε μέρα πρέπει να μετανοούμε, κάθε μέρα πρέπει να μετανοούμε, ώσπου να κλείσουμε τα μάτια μας. Ότι η μετάνοια, δηλαδή, θα έλεγα με ένα σύγχρονο όρο, είναι ένα επαρξιακό γεγονός. Δεν μπορούμε να νοήσουμε έναν Άγιο άνθρωπο χωρίς μετάνοια. Οι Άγιοι, μετάνοια, συνέχεια μετάνοια. Όταν μιλήσουμε με έναν Άγιο που τόσους γνωρίσαμε, δηλαδή με τη βοήθεια του Θεού και την ευλογία, θα δούμε ότι τον εαυτόν τους το θεωρούν κουρέλι, δεν είναι τίποτα, δεν... και όσο γερνάνε και φτάνουν να φύγουν από τον κόσμο αυτόν, οδύρωται, γιατί δεν έζησαν τη ζωή τους εν Χριστώ όπως έπρεπε, γιατί είναι άθλοι, γιατί είναι ολοψόγους στον εαυτό τους, και έτσι φεύγουν από αυτόν τον κόσμο. Είναι αυτό λοιπόν ένα γεγονός, ότι μετάνοια μέχρι να κοιμηθούμε, συνεχής μετάνοια, είναι υπαρξιακό γεγονός. Αν δεν είμαστε στη ροή της μετάνοιας, αφήνουμε χώρο στην αλαζονία και σε τόσες άλλες αμαρτίες και πονηρίες που κάνουμε, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Τόσα πράγματα. Αν μπορούσαμε να δούμε σε καθρέφτη τον εαυτό μας τον πραγματικό, δεν θα αντέχαμε. Και αυτό, ξέρετε, το λέει και η ψυχολογία, ότι ο άνθρωπος φοβάται την αυτογνωσία, λέει ένας μεγάλος ψυχολόγος, και αν θα μπορούσε να κοιτάξει μέσα του πώς είναι, και από πλευράς ψυχολογικής μόνο, διασπάσεων, αποθήσεων, καταστάσεων άλλων, θα τρόμαζε, όπως τρόμαξε ο Πρωτόβλαστος, ο οποίος όταν έπεσε και ανοίχθηκαν τα μάτια του, είδε τον εαυτόν του φρικώδη. Και στην ίδια πρόταση είναι ότι είδε, τρόμαξε και πήρε φύλλα σηκής να φτιάξει περιζώματα. Δεν μπορούσε να βλέπει τον εαυτόν του. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά και σπουδαία είναι τα πράγματα. Μια άλλη πρόταση, δεύτερη, λέει: η μετάνοια σημαίνει συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Αν παρακολουθήσουμε την ιστορία έτσι του λυτρωτικού έργου του Κυρίου, δηλαδή την Θεία Οικονομία, πώς ο Θεός ενήργησε μέσα στην ιστορία, θα δούμε ότι έκανε όλο συμφωνίες. Όλο συμφωνίες. Βασικά δύο συμφωνίες ξέρουμε, βέβαια, Παλαιά και Νέα Διαθήκη. Αλλά όταν επικοινωνούσε με το λαό του, έκανε συμφωνία. Εάν δεν επιστραφείτε, θάνατος κατέθεται εμάς. Θα πάθετε αυτό. Εάν θέλετε να μετανοήσετε, ελάτε να τα πούμε, λέει, δεύτε διαλεχθόμεν. Και τότε εγώ θα σας καθαρίσω, σαν το βαμβάκι και σαν το χιόνι. Και ακριβώς η μετάνοια είναι μια τέτοια συμφωνία. Δηλαδή προσέρχομαι εγώ στον πνευματικό μου, που εκεί βιώνεται η πραγματικότητα του γεγονότος της καθάρσεώς μου, εξομολογούμε, δεν κρύβω τίποτα, όσο δυνηρά κι αν είναι αυτά που με έχουν τραυματίσει, θα τα πω, θα ανοίξω την καρδιά μου. Και τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός θα με καθαρίσει δια του ιερέως, δια της ευχής. Οπότε αυτό, λέει, είναι μια συμφωνία. Κύριε, αμάρτησα, με συγχώρησες, δεν θα το ξανακάνω. Όχι όπως το μικρό παιδάκι που του λέμε μην το ξανακάνεις, γιατί αν ξανακλέψεις την καραμέλα θα σου πω εγώ. Αλλά δεν θα προχωρήσω σε νέα κατάσταση, θα αγωνιστώ. Βέβαια δεν είναι εύκολα τα πράγματα, τα λέμε τώρα έτσι γρήγορα και βέβαια, αλλά δεν είναι εύκολα. Όμως και η μετάνοια είναι μια συμφωνία για νέα ζωή. Μου έδωσε τη χάρη του, με συγχώρησε, παρά το γεγονός ότι τα αμαρτία μου ήταν ενδεχομένως και βαρέα, έδειξε και αγάπη και ο πνευματικός μου, και από εκεί και πέρα δεν θα γυρίσω πίσω, όπως γυρίζει, λέει, το γουρούνι στο ίδιο εξέραμα, αλλά θα κοιτάξω να αγωνιστώ, να προσπαθήσω να κάνω μια προσπάθεια να ανέβω. Η πορεία η πνευματική πρέπει να είναι ανωδική, όπως είπα και προηγουμένως. Δεν πρέπει να έχουμε μια αυτάρκεια πνευματική, που είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός. Δηλαδή, κοιτάμε τον άλλο που πλένει το αυτοκίνητό του την Κυριακή το πρωί και λέμε: α, εγώ πάω στην εκκλησία. Κοίταξε αυτός, εγώ είμαι έτσι. Νηστεία, περνάω από ένα σπίτι και ακούω μυρωδιές και λέω: ρε, Παρασκευή σήμερα, και αυτοί κάνουν έτσι. Εγώ όμως μπορεί να χάνω έδαφος στην πνευματική ζωή από κάπου αλλού. δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά όσο νομίζουμε. Έχουμε ευθύνες δηλαδή. Κάνουμε τώρα μια συμφωνία με το Θεό στη μετάνοια για νέα ζωή. Θα ξαναπέσουμε, ναι, μας το λέει ο πνευματικός νόμος. Θα πέσεις, αλλά θα σηκωθείς. Λέει ο Αγίος Άνης ο Χρυσόστομος στην περιμετανία, στους λόγους, μία από τις 9 εκεί ομιλίες, λέει ότι έπεσες. Όσο βαριά και αν είναι, μην βρίσκεσαι σε απόγνωση. Υπέτει η Εκκλησία. Αμάρτησες, στεναχωρέθηκες, σου φαίνεται πολύ. Υπέτει η Εκκλησία. Δηλαδή στο πνευματικό κατευθείαν, ο οποίος θα μπορέσει να επουλώσει και να θεραπεύσει την πληγή. Μια άλλη πρόταση λέει, μετανοών, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, σημαίνει αγοραστής ταπεινώσεως. Δηλαδή, αν κανείς πάει στη μετάνοια με ταπείνωση, δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, κάποιες αντιστάσεις ψυχολογικές, μα να το πω αυτό, είναι φοβερό βρε παιδί μου. Ο πατήρ, ξέρω εγώ, Γεώργιος με ξέρει έτσι. Να του πω τώρα ότι έκανε αυτό, δεν το σηκώνω, δεν θα το πω, ξέρω εγώ. Ή θα το πει με τρόπους κανείς, ή θα προλάβει να ρίξει την ευθύνη σε κάποιον άλλον. Ξέρετε, να μου συνέβη αυτό. Κάποιος που θέλει να μου κάνει κακό, μου έκανε αυτό και έμπλεξα κι εγώ και νομίζουμε ότι έτσι θα κάνουμε. Όχι. Αν πάνε όλα καλά στη μετάνοια, όπως θέλει ο Θεός, λέει αυτός τώρα είναι αγοραστής ταπεινώσεως. Κερδίζει έδαφος στην ταπείνωση. Και πραγματικά καρπός της μετανοίας είναι, πρέπει να είναι η ταπείνωση, αλλά και η ταπείνωση οδηγεί στην σωστή μετάνοια. Προχωρώντας ο Άγιος μας λέει, μετάνοια σημαίνει αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας. Εδώ μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τι λέει άμα το διαβάσουμε πρώτης όψεως. Μετάνοια σημαίνει αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας, αλλά δείχνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η μετάνοια δεν είναι μια συγκεκριμένη περιορισμένη έννοια, αυστηρός καθορισμένη δηλαδή, αλλά είναι το χαλί στο οποίο πρέπει να περπατήσουμε απάνω, ο διάδρομος, ό,τι θέλετε πέστε, για να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια της πνευματικής μας ζωής εν Θεώ. Σημαίνει λοιπόν η μετάνοια αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας. Βέβαια, μπορεί να πει εδώ κανείς ότι μα αυτή είναι μοναχική ιδέα. Ναι, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι ο λαϊκός επίσης πρέπει να παρηγορεί το σώμα του, να καλοτρώει, να καλοκοιμάται, να διασκεδάζει, ξέρω εγώ, να κάνει οτιδήποτε άλλο. Οπότε το σώμα του θάλει, δηλαδή το σώμα του πιένεται, όπως λένε οι πατέρες, και πιάνει λίπος, αυξάνει, ισχυροποιείται, και τότε τι θα γίνει. Σε ένα άλλο μέρος της Κλίμακος ο Άγιος Ιωάννης λέει ακριβώς για αυτό το πράγμα, πως ο άνθρωπος, ο πνευματικός ακόμα, γιατί όχι, συγκρούεται με τη σάρκα του, με τη σάρκα με την ευρύτερη έννοια, την αντίδραση του παλαιού ανθρώπου, ας πούμε. Επομένως, όσο τρέφεις τη σάρκα, τόσο περισσότερο δυσκολεύεσαι να ζήσεις την ζωή της αγιότητος. Το πνεύμα λέει συγκρούεται με τη σάρκα. Τα δύο πράγματα αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος, το ένα αντίκειται στο άλλο, δεν συμφωνούν. Ή πνευματικός άνθρωπος θα είσαι και θα κάνεις βέβαια τον αέναο αγώνα σου εναντίον της σάρκας με την ευρύτερη έννοια, ή δεν θα είσαι τίποτα, γιατί δεν μπορούμε και τα δύο να θέλουμε. Και καλοπέραση, να γεμίζουμε και εμείς τα καροτσάκια στα σούπερ μάρκετ όπως το κάνουν όλοι, σαν να είναι κατακλυσμός και δεν έχουμε τίποτα να φάμε, και γεμίζουμε τα καροτσάκια και δίνουμε και εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές παραδείγματα έτσι καταναλωτισμού. Δεν μπορούμε οπωσδήποτε να θέλουμε την ψυχαγωγία, την οποιαδήποτε, που δεν σκεπτόμαστε να είναι έστω μια ψυχαγωγία που να μας δίνει αναψυχή, όπως λέει ο όρος, αλλά με την καλή έννοια να μας ξεκουράζει από τα βάσανα, από τους κόπους. Η πραγματικότητα λέει ότι πολλοί άνθρωποι και εμείς χριστιανοί ζούμε πολλές φορές σαν τους άλλους ανθρώπους, και φτάνει μια κρίσιμη ώρα και εκεί φαίνεται τι είμαστε. Δεν θέλω να ανοίγω παρενθέσεις και να σας λέω άλλα πράγματα, αλλά θυμάμαι ένα γεγονός που έγινε που κάποιοι, δεν έγινε αυτό εδώ, κάπου αλλού, σε μια άλλη περιοχή της Ελλάδος, άνθρωποι εργαζόμενοι σε ένα έργο που θεωρείται πνευματικό, γονείς, πάντρεψαν το γιο τους και πήρε μια κοπέλα από την συντροφιά εκεί. Η κοπέλα αυτή σε 2 χρόνια έδειξε σάκχαρο. Σάκχαρο, ούτε καρκίνο, τίποτα άλλο. Την πέταξαν λοιπόν έξω από το σπίτι, γιατί στην οικογένεια του τάδε, ο οποίος είναι στέλεχος στην πνευματική αυτή προσπάθεια και τον ξέρουν όλοι και αυτά, δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που ξεγέλασε. Δεν, το ξέρεις, λέει, το σάκχαρο και δεν μας το είπες. Και τόσα άλλα. Και τόσα άλλα. Γιατί? Διότι δεν ζούμε σωστά. Δεν είμαστε συνεχείς αγωνιστές στην προσπάθεια την πνευματική. Δεν προσέχουμε να αλλοιώνεται συνεχώς ο εαυτός μας, να είμαστε στην πορεία της καλής αλλοιώσεως, και έτσι έχουμε πάρα πολλά να πούμε για τέτοια περιστατικά που δείχνουν ότι οι χριστιανοί αποκτούν ένα όνομα κακό πολλές φορές και μας το λένε δικαίως, ότι εσείς είστε για να φαίνεστε χριστιανοί και στην ουσία δεν είσαστε τίποτα. Πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. Λοιπόν, η παρηγορία του σώματος είναι ένα αρνητικό στοιχείο. Είναι εύλογο κάποιες φορές. Ξέρω εγώ, μα γέρασα και τι να κάνω. Ό,τι μπορεί κανείς να δείξει ώστε να χειρίζεται το σώμα του, να χειρίζεται τη σάρκα του, να μην τον χειρίζεται η σάρκα. Μετάνοια, προχωρεί και λέει, σημαίνει σκέψεις αυτοκατακρίσεως και μέρημνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις αυτοκατακρίσεως. Εδώ είναι πράγματι ένα λεπτό σημείο. Εύκολα ταπεινολογούμε. Εγώ αμαρτωλός που ο Θεός να με ελεήσει, γιατί ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και όταν το λέω, λέω, να, εγώ νομολογώ ότι είμαι τέτοιος. Αλλά αυτοκατάκριση σημαίνει κατάνοιξη, δηλαδή αυτού που είπα προηγουμένως. Να βάλεις ένα εγχειρίδιο μέσα σου και να κόψεις αυτό που αποτελεί το πρόβλημά σου, το οποιοδήποτε. Και κυρίως πάσχουμε όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, και αυτός είναι ο στόχος μας στην πνευματική ζωή, πάσχουμε από τον εγωισμό μας, τη φιλαυτία μας, αυτά όλα οι όρια λαζονία, ίησης κτλ. Καμιά φορά τα βλέπουμε μαζεμένα πάνω μας, την πρωτιά μας, ξέρω, και τα λοιπά. Η μάνα δεν θα κάνει. Είναι πραγματικότητα αυτό που θα σας πω. Δεν έκανε κρέμα στο μωρό της για να το δώσει να φάει που έπρεπε. Γιατί, κυρά, τέτοια δεν κάνεις? Μα ξέρεις, κολλάει στην κατσαρόλα και μετά θα πρέπει εγώ να το τρίψω αυτό. Να τρίψω τον πάτο για να φύγει αυτό που κολλάει κάτω. Και πρόκειται για το παιδί της. Δεν πρόκειται για το παιδί του γείτονα, αλλά και για όποιον να επρόκειτο αυτούμε. Τέτοιοι ισχυρισμοί, τέτοια πράγματα που δείχνουν την καλοζωία μας, που φτάνει μέχρι σε εκεί φτάνει, από εκεί και πέρα τι να πει κανείς? Λοιπόν, η αυτοκατάκριση αυτή είναι πραγματικά το μονοπάτι της σωτηρίας, διότι εξουδετερώνεις πρώτα πρώτα τις δαιμονικές επιδράσεις. Ο διάβολος δεν μπορεί να πλησιάζει τον ταπεινό άνθρωπο, πλησιάζει κάποιον άλλον που έχει ίηση, έχει περηφάνεια. Εκεί θα τον πάρει από κοντά και με την περηφάνεια και την ίηση, ας είναι χριστιανός, κάποια στιγμή θα τον καταποντήσει. Τα γεροντικά δε είναι γεμάτα πολλές φορές από τέτοια πράγματα, και για τους μοναχούς ακόμα. Και για τους μοναχούς που έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και παρουσιάζει ο διάβολος και του λέει: καλά, ωραία, προσεύχεσαι. Και έλα να προσευχηθούμε κι εμείς, λέει, μαζί. Οπότε όταν το λέει αυτό σε ένα γέροντα, του λέει: για πρόσεξε, του λέει, γιατί δεν πας καλά. Δεν μπορεί αυτός να είναι άγγελος. Πες, του λέει, να πει αυτή την προσευχή. Και του λέει ο μοναχός του δαίμονος: έλα να πούμε μαζί αυτή την προσευχή. Και εξαφανίστηκε. Λοιπόν, θέλω να πω, πιο εύκολα γίνεται κανείς όταν δεν έχει ταπείνωση, όταν δεν έχει αυτή την αυτοκατάκριση. Αυτοκατάκριση σημαίνει συνεχής, ας πούμε, απόρριψη του εαυτού μας. Διάβαζα στη μια βιογραφία σε ένα βιβλίο τώρα που έχει έρθει στην Αθήνα και το διαβάζουν πολλοί, και είδα πως απέρριπτε ο ένας και ο άλλος τον εαυτόν του, τον απέρριπτε, και μόλις μπήκε στην εκκλησία έμαθε καλύτερα τι θα πει να απορρίπτεις τον εαυτόν σου. Η εντολή του Κυρίου, αν θέλετε να με ακολουθήσετε, απαρνήσαστε τον εαυτό σας. Να απαρνηθώ τον εαυτό μου τι σημαίνει? Να τον απορρίψω. διότι δεν μπορεί να μπει κανείς στη Βασιλεία του Θεού με τα βαρύδια αυτά της ίσως της υπερηφανίας και των άλλων στοιχείων του εγωισμού. Αυτοκατάκριση και μέρημνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Η αυτοκατάκριση πραγματικά καθαρίζει καλύτερα το μάτι μας και βλέπουμε ποιος είναι ο στόχος της σωτηρίας του εαυτού μας. Γιατί αν κανείς δεν έχει την αυτοκατάκριση, την αυτομεμψία, ξέρω εγώ, δεν καταδικάζει τον εαυτόν του, όχι βέβαια με ένα είδος μαζοχιστικής αντιδράσεως, να τον ταλαιπωρεί για να τον ταλαιπωρεί, αλλά όταν δεσπεύδει, ιδίως όταν επενείται, ιδίως όταν οι άλλοι του λένε καλά λόγια, ιδίως τότε αν δεν αντιδρά και τα καταπίνει και τα δέχεται, τότε δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο ιστός της σωτηρίας του, τι πρέπει να κάνει δηλαδή για να σωθεί. Όπως είπα και προηγουμένως, η αυτοκατάκριση είναι άλλος χαρακτηρισμός της ταπεινώσεως, είναι στο ίδιο κλίμα και αυτά όλα τα στοιχεία μας βοηθάνε να προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα, λέει, της ελπίδος και αποκήρυξης της απελπισίας. Πολλοί άνθρωποι που αμαρτάνουν καμιά φορά φοβερά βλέπουν πρόσωπον Θεού. Αυτό που λέει και το Ευαγγέλιο, αυτό που διαβάζουμε στην προετοιμασία για τη Θεία Ευχαριστία, τελώνες και πόρνοι μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού τελικά και οι άλλοι που νομίζουν ότι είναι από τα γενοφάσκια τους στην πορεία της ζωής της Εκκλησίας μπορούν να μένουν έξω. Λοιπόν, θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξης απελπισίας. Είναι αλήθεια, συμβαίνουν πολλά πράγματα στη ζωή μας. Τραγικά, απελπίζεται κανείς. Θυμάμαι, είχα δει παλαιότερα, πολλά χρόνια, ένα φίλο μου, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος είχε κάποιο πρόβλημα και γύρω στα ηθικά θέματα, όχι σοβαρό, αλλά του είχε πει ο πνευματικός του ότι πήγε να απαλλαγείς από αυτό το πράγμα και μετά θα στήσει εμένα. Και μου λέει: δεν θα ξαναπατήσω στην εκκλησία. Λέω: γιατί? Θα πέσει, λέει, κανένας πολυέλεος να με σκοτώσει. Λέει: δεν πάω. Μου είπε, λέει, εάν τώρα. Δεν κάνω κριτική, αλλά λέω, εάν εκείνος που μπορεί να βοηθήσει του λέει πήγαινε να απαλλαγείς από αυτό και μετά να έρθεις, τότε σε ποιον να πάει? Στον ψιλικατζή, στον περιπτερά, ποιος θα τον βοηθήσει? Λοιπόν, όσο και να είναι βαρύ το αμάρτημα, το έλεος του Θεού είναι μεγάλο. Αρκεί να γίνει αυτό το μεγάλο βήμα, να αποφασίσει κανείς να δείξει γυμνόν τον εαυτό του. Δείξε, λέει, γυμνόν τον εαυτό σου. Δείξε αυτός ποιος είσαι. Και τότε υπάρχει ελπίδα. Και πόσοι άνθρωποι έχουν γίνει άγιοι, και θα σας διαβάσω και στο τέλος ένα σχετικό παράδειγμα, πολύ συγκλονιστικό. Ένας ληστής, δεν είναι μόνο ληστής, σε έναν όρθρο άκουσα μια φορά 7 ληστές γίνησανε. Μνημονεύει σε έναν όρθρο το συναξάρι τη σωτηρία 7 ληστών. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Το εμπόδιο είναι μέσα μας μόνο. Αν δεν θα δούμε πρόσωπο Βασιλείας του Θεού, θα το δούμε γιατί εμείς φταίμε, γιατί εμείς είμαστε έτσι. Ο Θεός τα ανοίγει όλα. Το έλεος του είναι μεγάλο. Μετανοών σημαίνει κατάδικος, απειλαγμένος από εσχήνη. Είναι αυτό που λέω τώρα αυτή τη στιγμή με άλλη διατύπωση, ότι κανείς θεωρεί τον εαυτόν του καταδικασμένο. Και στη μετάνοια να πάει ακόμα καμιά φορά, πάει στο μυστήριο της εξομολογήσεως και λέει: μα εγώ είμαι έτσι, με συγχώρησε ο πνευματικός μου, αλλά εγώ είμαι, καταλαβαίνω κτλ. Εκεί σε αυτόν τον τύπο του ανθρώπου δίνει να καταλάβει ότι είναι κατάδικος χωρίς εσχήνη. Γιατί την ντροπή την εξουδετέρωσε μπροστά στα πόδια του πνευματικού του και με τη χάρη του Θεού. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσης με τον Κύριο με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Συμφιλίωσης με τον Κύριο η μετάνοια, αλλά με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Είναι μία μέθοδος πατερική κι αυτή, και το ξέρουν και οι πνευματικοί βέβαια, ότι εκεί που πονάει κανείς, εκεί πρέπει να πέφτει το επιτίμιο. Αν είναι κανείς φιλάργυρος και δεν δίνει ούτε στο παιδί του να φάει, θα του πει να κάνει ελεημοσύνες, ξέρω εγώ. Ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος έχει πει στα πνευματικά του τέτοια τέκνα 10% από τα έσοδα για ελεημοσύνη. Τόσο πολύ. σε άλλον που έχει κάποιο άλλο παράπτωμα θα του πει την αρετή που πρέπει να επιδιώξει. Και έτσι κανείς θεραπεύεται. Γιατί αν δεν εντοπίζονται οι αδυναμίες και προχωρεί κανείς στην πνευματική ζωή και νομίζει ότι πατάει σε στερεοέδαφος, επαναλαμβάνω, γιατί εκκλησιάζεται, γιατί κοινωνεί, γιατί αυτό, μπορεί να συμβεί αυτό που λέει ο Άγιος ο Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ότι όταν, λέει, μετά τη Δευτέρα Παρουσία οι άνθρωποι θα φεύγουν από την κρίση, θα πορεύονται πολύ προς τον Παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού. Τότε, λέει, αυτοί που θα φυλάγουν τον Παράδεισο θα βλέπουν ποιος μοιάζει με τον Χριστό και θα τον αφήνουν να περάσει. Όταν δεν μοιάζει με τον Χριστό, δεν θα τον αφήνουν να περάσει. Που σημαίνει ότι κανείς πρέπει να απαλλάσσεται από όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τα βαρύδια, τις δυσκολίες, τις αδυναμίες, ώστε να μπει ανάλαφρος στη Βασιλεία του Θεού. Και συμφιλώνεται, λοιπόν, με τον Κύριο, όταν αυτό είναι συμφιλίωση με τον Κύριο, υπό την έννοια ότι ο Κύριος τρέφεται από αυτά τα έργα, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Σιμεών, αλλά και ο Άγιος Ιωάννης το λέει, έτσι ικανοποιείται. Ο δε Άγιος Μάξιμος λέει ότι εάν δεν κάνουμε αυτό, αν δεν τρέφουμε δηλαδή το Χριστό με τα έργα της αρετής, δεν ικανοποιείται, τότε, λέει, φωνεύουμε το Χριστό, που σημαίνει ότι ακυρώνεται το μυστήριο του βαπτίσματος. Διότι ο Κύριος περιμένει μέσα μας, βλέπει τις καλές μας προθέσεις, όσο είναι καλές και όσο αγωνιζόμαστε, περιμένει, έχει υπομονή, περιμένει να μας δει. Αλλά όταν εμείς δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, τότε ακριβώς εγκαταλείπει την ψυχή, όταν δει ότι έχει παραδοθεί σε ένα άλλο καθεστώς ζωής που δεν είναι, βέβαια, η πνευματική ζωή. Και τέλος, μετάνοια σημαίνει υπερβολική ταλαιπωρία της κοιλίας με την νηστεία και χτύπημα της ψυχής με υπερβολική συνέστηση. Έχει δύο άκρα εδώ τώρα. Συνοψίζει κατά κάποιο τρόπο ότι μετάνοια σημαίνει υπερβολική ταλαιπωρία της κοιλίας με την ευρύτερη έννοια της ύλης και της παρηγορίας που είπαμε, και χτύπημα της ψυχής με υπερβολική συνέστηση. Δηλαδή, ξυπνάει την ψυχή η μετάνοια. Είναι χτύπημα στη συνέστηση, τον κάνει τον άνθρωπο πιο ευαίσθητο. Γιατί πραγματικά, όσο κανείς είναι, θεωρητικά να το πάρουμε, με την έννοια, ας πούμε, την καλή, είναι στην πορεία της μετανοήσεως, όλο ευαισθητοποιείται. Όλο ευαισθητοποιείται. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιο Όρος, σε ένα μονοπάτι, είδαμε ένα μοναχό που είχε σκύψει το κεφάλι στο χώμα και δεν ξέραμε τι είναι, τι έτρεχε εκεί, τι κοίταζε, τι έβλεπε. Και όταν πήγαμε εκεί, λέει, από μακριά, από μακριά, προστάτευε κάτι φάλαγγες μυρμηγκιών, να μην περάσει κανείς και τις πατήσει. Ένας άλλος δε, παλιά, από την Πάτμο που είχα πρωτοδιοριστεί, θυμάμαι, εκεί στο νησί, ένας εκεί ασκητής, πρόσεχε τους κοριούς και προστάτευε τις κνύπες. Και είχε έρθει ένας Ευρωπαίος, ένας Γάλλος, ο οποίος έγινε Ορθόδοξος τότε στην Πάτμο, και του πάνε να πάει εκεί και ερχόταν και διαμαρτύρεται και μου λέει, τι είναι αυτά λέει, όλο κοριούς και μην τους πειράζει, λέει, μη. Καταλαβαίνετε τις ευαισθησίες, την ευαισθησία ψυχής που λέει αυτό. Διαφορετικά ο άνθρωπος μένει άγριος και αμετανόητος. Και θα κλείσω τώρα αυτήν εδώ την ομιλία, για να δοθεί και λίγη ώρα για κάποια συζήτηση, με ένα γεγονός της επιστροφής που είπα ενός ληστού. Το περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Λέει, φτάνοντας κάποτε σε ένα κοινόβιο, παρακολούθησα μια φοβερή και εκπληκτική κρίση ενός καλού κριτού και ποιμένος. Ενώ βρισκόμουν εκεί, έτυχε να έλθει για μοναχός κάποιος που ήταν προηγουμένος ληστής. Αυτόν, λοιπόν, ο άριστος εκείνος ιατρός και ποιμήν διέταξε να απολαύσει επί 7 ημέρες κάθε ανάπαυση, και μόνη απασχόληση να έχει το να παρατηρεί τη ζωή και την τάξη της μονής. Μετά δε την 7η ημέρα τον εκάλεσε ιδιαιτέρως ο ποιμήν και τον ερώτησε αν του άρεσε να συγκατοικήσει μαζί τους, να γίνει μοναχός δηλαδή. Όταν δε τον είδε ότι συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνεια, τον ερώτησε πάλι τι αμαρτήματα διέπραξε στον κόσμο. Αφού, λοιπόν, τον είδε να εξομολογείται την ίδια στιγμή και με προθυμία όλα για να τον δοκιμάσει, του είπε και πάλι: «Θέλω όλα αυτά να τα φανερώσεις εμπρός σε όλη την αδελφότητα». Έκανε πολλά πράγματα, βιασμούς, κλοπές, σφαγές κτλ. Και τα έλεγε σαν να περιέγραφε μια τουριστική, ας πούμε, ευκαιρία. Του λέει λοιπόν: θέλω όλα αυτά να τα φανερώσει εμπρός σε όλη την αδελφότητα. Και εκείνος, έχοντας μισήσει όλους διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε ντροπή, του το υποσχέθηκε αδίσταχτα. Και μάλιστα τα ταπόλεει, βεβαίως. Και αν θέλεις ακόμα, του λέγει, τα εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξανδρίας. Τόσο πολύ, ας πούμε, μπορούσε να το κάνει αυτό. Ύστερα από αυτό, ο Ποιμήν συναθρίζει στο Κυριακό, στο κεντρικό ναό δηλαδή της αδελφότητος, όλα τα λογικά του πρόβατα, 230 τον αριθμό, 230 μοναχοί. Και ενώ ετελεί το η Θεία Λειτουργία, ήταν η μέρα Κυριακή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου δίδει εντολή και οδηγείται προς το ναό ο αθώος πλέον εκείνος κατάδικος. Τον έσυραν μερικοί αδελφοί χτυπώντας τον ελαφρά με τα χέρια δεμένα πίσω, φορώντας τρίχινο σάκο και έχοντας ρηγμένη στάχτη στο κεφάλι του. Και μόνη η θέα του δυστυχισμένου αυτού δημιούργησε κατάπληξη σε όλους, ώστε αμέσως να ξεσπάσουν σε δάκρυα και λολυγμούς, εφόσον κανείς δεν εγνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε. Έπειτα, μόλις επλησίασε στην πύλη της εκκλησίας η ιερά εκείνη κεφαλή, ο φιλάνθρωπος Κρητής του εφώναξε με δυνατή φωνή: «Στάσου, είσαι ανάξιος να εισέλθεις εδώ μέσα». Εκείνος τότε εταράχθηκε από τη φωνή του ποιμένος που την άκουσε από το ιερό. Παρένθεση ανοίγει, όπως αργότερα μας εβεβαίωνε με όρκους, του εφάνηκε ότι άκουγε βροντί και όχι φωνή ανθρώπου. Κλείνει παρένθεση. Πέφτει αμέσως έντρομος με το πρόσωπο στη γη, συγκλονισμένος ολόκληρος από το φόβο. Ενώ δε εκείται το κάτω και έβρεχε το χώμα με τα δάκρυά του, εκείνος ο θαυμάσιος ιατρός, ο οποίος μεταχειριζόταν τα πάντα για τη σωτηρία του και συγχρόνως έδιδε σε όλους ένα υπόδειγμα σωτηρίας και αληθινής ταπεινώσεως, τον προστάζει να υπεί εμπρός σε όλους όλα τα αμαρτήματά του ένα-ένα ξεχωριστά. Τότε αυτός άρχισε να εξομολογείται με τρόμο όλα του τα αμαρτήματα ένα-ένα, λέγοντας πράγματα που εξένιζαν κάθε ανθρώπινη ακοή, όχι μόνο σαρκικά αμαρτήματα παραφύσιν, καταφύσιν, με ανθρώπους, με ζώα, αλλά ακόμη και μαγείες και φόνους και άλλα, τα οποία δεν πρέπει ούτε να ακούσει ούτε να γράψει κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, προστάζει ο Ποιμήν να καρεί αμέσως μοναχός και να συγκαταρρυθμεί στους αδελφούς. «Εγώ τότε», λέει ο Άγιος Ιωάννης, «εθαύμασα την σοφία του οσίου εκείνου, του πνευματικού, και τον ερώτησα ιδιαιτέρως για ποιο λόγο προέβη στην παράδοξη αυτή ενέργεια. Εκείνος δε που ήταν πράγματι ιατρός των ψυχών, μου απήντησε ότι το έκανε αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, χάρη αυτού του ιδίου, ώστε με την εντροπή», γιατί δεν είχε συνέστηση τι έλεγε, τα έλεγε και δεν είχε ένα χοντρό τρόπο εκφράσεως, «ώστε με την εντροπή της παρούσης εξομολογήσεως να τον απαλλάξω από τη μέλουσα εντροπή. Πράγμα που ασφαλώς έγινε, διότι, αδελφέ μου Ιωάννη», λέει ο πνευματικός στον Άγιο, «δεν εσηκώθηκε από το έδαφος μέχρι ότου επέτυχε την άφεση όλων των αμαρτιών του. Και μην αμφιβάλλεις γι' αυτό, διότι κάποιος από τους αδελφούς που παρευρίσκονταν εκεί πήρε θάρρος και του είπε: έβλεπα την ώρα εκείνη», έλεγε ο μοναχός αυτός που γίνεται τώρα, «έβλεπα την ώρα εκείνη κάποιον φοβερό και επιβλητικό άνδρα που κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί γραμμένο και ένα κονδύλι από καλάμι. Και κάθε φορά που οριγμένος στο έδαφος εξομολογεί το μία αμαρτία του, εκείνος με το κονδύλι την διέγραφε. Αυτό είναι πολύ φυσικό, σύμφωνα και με τα λόγια του Δαβίδ: είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Δεύτερον, το έκανα», λέει, «αυτό επειδή έχω μερικούς αδελφούς με ανεξομολόγητες αμαρτίες», είχε και άλλους μοναχούς, «και με το παράδειγμα αυτό τους παρακινώ και εκείνους στην εξομολόγηση, χωρίς την οποία κανείς δεν θα επιτύχει την άφεση των αμαρτιών». Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως και κυρίως για το ότι το έλεος του Θεού είναι μεγάλο και όσο μεγάλο να είναι το αμάρτημά μας το συγχωρεί, αλλά αν μπορούμε προηγουμένως να απαλλαγούμε από το μεγάλο εκείνο αμάρτημα της σιήσεως, της αλαζονίας, του εγωισμού, της φυλακτίας και όλων των αρνητικών αυτών καταστάσεων που συντηρούν γενικά τον εγωισμό μας, που είναι για μας η οντότητά μας. Εγώ είμαι πρώτος, εγώ το θέλω, το είπα κτλ. Κτλ. Αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν σε πνευματικό άνθρωπο. Θα άκουγα καμία απορία, καμία σκέψη, αν θα είχατε να πείτε. Ορίστε. Ναι, συγγνώμη, ναι, ορίστε.
Συγγνώμη, άρσια, φάγαμε κάποιες χαλιάρες και μετανοώ. Και βλέπω κι άλλους, και συγκεκριμένα σήμερα έβλεπα και στην Εκκλησία και κάποιους ανθρώπους που τους ήξερα. Όχι ότι ήμουν καλύτερος εγώ, χειρότερος από όλους ήμουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει προσγειωθήκαμε στην Εκκλησία. Και βλέπω και στον εαυτό μου και σε πολλούς έτσι μια τάση, ας πούμε, μετάνοιας. Αλλά περίπου αυτά που είπατε όλα τώρα, τα άκουσα με προσοχή. Αλλά μάλλον μ' ανεβάσε κάποιος, με βάζει σε κάποια δύσκολα μονοπάτια. Βέβαια θα κερδίσω καλύτερη θέση στον παράδεισο. Αλλά ξέρω εγώ, δεν είναι καλύτερα έτσι να έχω χαμηλότερη θέση και να μην είμαι ο άλλος προστάτε με τους χωριούς σας. Πού να φτάσω εγώ σε αυτά τα
εκεί. Κοιτάξτε. Αν θέλετε δεύτερη θέση ή τρίτη στον παράδεισο, μπορεί να το κάνετε, να το ζητήσετε. Δεν σας εμποδίζει κανείς. Αλλά τα παραδείγματα αυτά όλα είναι ψυχοφέλημα. Δηλαδή μας δίνουν να καταλάβουμε την απόσταση που βρισκόμαστε εμείς από εκεί. Ετώνησα βέβαια ότι το έλεος του είναι μεγάλο. Δεν πρέπει να μας εμποδίζει αυτό. Λέμε εμείς δεν είμαστε Άγιοι, αυτοί είναι για τους Αγίους. Εντάξει, δεν είμαστε Άγιοι, είναι για τους Αγίους. Τότε εμείς τι θέλουμε? Γιατί η Εκκλησία είναι για Αγίους. Βλέπετε στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος όλους τους χριστιανούς ονομάζει Αγίους και άλλοι Απόστολοι. Λοιπόν, είναι για Αγίους. Εάν εμείς δεν θέλουμε να είμαστε Άγιοι, ας μείνουμε στα στάνταρ που θέλουμε, που νομίζουμε. Δεν λέω εγώ ότι όλοι πρέπει να κάνουμε αυτά που είδαμε εδώ προς Θεού. Αυτό είναι ένα μέτρο για να καταλάβουμε την αναλογία μας. Και ο Θεός, όπως λέει ο Αγίος Μάξιμος, έχει ανοίξει πολλούς δρόμους για τον Παράδεισο. Και μπορούμε να πούμε ότι οι δρόμοι είναι τόσοι όσες είναι οι ψυχές των ανθρώπων. Διότι καθένας έχει πάρει το ταλαντό του. Με την παραβολή των ταλάντων, λέει, ο ένας πήρε ένα, ο άλλος πήρε δύο, ο άλλος πήρε τρία, ξέρω εγώ πέντε, τέσσερα, δέκα. Μπορείς να συγχύσει έτσι για όλους τους ανθρώπους. Αυτός που πήρε το ένα ήταν κακομοίρης ο Φουκαράς. Κακομοίρης με την έννοια ουσιαστικά δηλαδή. Που πήγε και το έκρυψε. Λέει, ένα μου δώσες, θα το φυλάξω εκεί, ένα σου δίνω. Αυτός ούτε θεωρείο, ούτε πώς να το πούμε, δεν είχε διαλέξει για τον Παράδεισο. Πατάρι, τίποτα. Το έθαψε και σου λέει, σου δίνω το ένα και με εντάξει. Αμα έτσι δεν πάει μπροστά. Ενώ οι άλλοι και τα δύο που πήρανε, τα πήρανε διπλά, που σημαίνει αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι καθένας εφό ετάχθη. Εφό ετάχθη και όσο μπορεί στον δρόμο που πήρε. Τα χαρίσματα είναι ποικίλα. Υπάρχει πλούτος χαρισμάτων. Αλλά στο τέλος όλοι δικαιώνονται, όσοι τα δουλέψουν τα κένα να το δουλέψει κανείς και ο άλλος που πήρε 100 να τα δουλέψει, θα βρεθούν στον Παράδεισο να κουβεντιάζουν μαζί, που λέει ο λόγος. Είναι το έλεος του Θεού. Γι' αυτό δεν συγχωρούμε δηλαδή να πούμε ότι αφήστε ρε παιδιά, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Τα ακούω πολλές φορές, το λένε μερικοί, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Τα ψηλά γράμματα θα σας σώσουν. Εγώ μια φορά στον Τρεμπέλα κόπηκα που δεν πρόσεχα τα ψηλά γράμματα, τις υποσημειώσεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το ξέρω ότι αυτά μας δημιουργούν και κάποιο άγχος, μας βλέπουν ότι πρέπει να κάνουμε. Αλλά το νόημα αυτό έχουν, να μας ξυπνήσουν δυνάμεις που έχουμε. Όλοι έχουμε δυνάμεις. Όλοι έχουμε δυνάμεις. Αυτός που κάνει απεργία για να πάρει 10% επίδομα και είναι ένα μήνα κάτω στο πεζοδρόμιο, αυτούν, αν του λέγε κανείς, είναι σαρακοστή. Θα φάμε λαδάκι, ξέρω εγώ, σήμερα, την Τετάρτη χωρίς λάδι, ξέρω εγώ. Θα πει, α, δεν αντέχω εγώ. Εγώ δουλεύω, εγώ θέλω να δουλέψω, δεν θέλω δύναμη να φάω εγώ. Και κάθε και κάνει απεργία. Πίνεις. Γιατί? Διότι σημασία έχει τι σε ενεργοποιεί, τι σε προκαλεί, τι σε δραστηριοποιεί. Αν αφήσουμε, αν μείνουμε στους τόνους αυτούς της ραθυμίας και της ησυχίας και του βολέματος, εντάξει, τότε μην έχουμε και απέτηση για παραπάνω. Κανείς διαλέγει ό,τι θέλει. Αλλά αυτά είναι εμπειρίες των πατέρων. Τα πέτυχαν αυτοί στην έρημο, σωστά. Για μας τα κάνει έκπτωση ο Θεός. Ότι εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, τον ταλέπορο, τον κοινωνικό, με τις τόσες δυσκολίες, δεν θα μας κρίνει όπως θα κρίνει το Άγιο της Κλίμακος Ωραίου τον Όσιο Νείλο ή άλλους, τον Αγίο Δαμασκηνό κτλ. Όχι, ασφαλώς. Αλλά οπωσδήποτε όμως πρέπει να κάνουμε αυτό που μπορούμε.